dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku, najvažnije vesti. Nevladine organizacije traže od vlade Srbije da obezbedi održavanje parade ponosa. Desničarski pokret Dveri najavljuje proteste. Zbog zahtjeva za izuzećem tužilaca za sutra odloženo suđenje za oružanu pobunu crvenih beretki. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Sakašvili priznao izborni poraz u Gruziji. Sutra svežije sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti profesora Univerziteta u Gracu Florijana Bibera o tome da li stalni susreti čelnika Srbije i bosanskog entiteta Republike Srpske donose bilo kakve konkretne rezultate za građane.
Ako bi bilo ekonomski sporazum, najlogičnije bi bilo da bude sa susjednom državom, znači nije sa nekom entitetom. To je uvek na nivo propagande, na nivo javnog diskursa, nije to nešto suštinski, nije to na osnovi neke racionalne saradnje. To bi trebalo da bude sa Bosnom i Hercegovinom, naravno.
Govorimo i o odluci Ustavnog suda po kojoj četnički i partizanski pokret više ne mogu biti izjednačeni. Dušan Đukić, predsjednik Udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini, odluku vidi kao posljedicu pritiska sadašnjih vlasti.
Apsolutno, znate, to je kako bi moglo biti. Ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako.
Za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, svako izjednačavanje je problematično i neosnovano.
Ja sam nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vreme kad i Bugari. To što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Čućete i da je u Beogradu otvorena prva pop-up knjižara u kojoj se mogu naći izdanja izdavača koji nemaju sopstveni prodajni prostor. Mija Davi, direktorka Kulturnog centra Beograda.
Bilo nam je jako važno da napravimo dogovor sa ljudima koji knjigu ne tretiraju kao robu, već kao kulturu i kao vrednost.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više nevladinih organizacija zatražilo je od vlade Srbije i vlada članica Evropske unije da podrže sve akcije koje osiguravaju poštovanje prava na slobodu okupljanja u Srbiji. U otvorenom pismu te organizacije okupljene u kući ljudskih prava ističu da vlada Srbije mora da uloži sve napore da se parada ponosa 6. oktobra održi bez nasilja. Pokret Dveri zatražio je od vlade da zabrani za sutra planiranu izložbu fotografija švedske umetnice Elizabet Olsson-Wallin u odnosu hrišćani pripadnika gej populacije. Oni su najavili da će u suprotnom održati, kako navode, nenasilne proteste zbog vređanja verskih osjećanja. Odbor Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova ukazao je na sednici da svi građani imaju pravo na okupljanje i da posebno građani čija su prava ugrožena imaju pravo da na to ukažu. Početak suđenja osmorice pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. odložen je do sutra zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića i njegovog zamenika Dimitrija Popića koji postupa u tom predmetu. Kako je objasnio branilac dvojice optuženi Granimir Nalić, izuzeće se traži zato što se njegovi branjenici dovode u vezu sa ubistvom premijera Đinđića, iako oni, kako se tvrdi, sa tim nisu povezani. S predlogom su se saglasili i ostali između ostalog i zato što, navode oni, nisu obezbeđeni uslovi za neometanu pripremu odbrane. U Banja Luci se održava zajednička sednica vlade Srbije i Republike Srpske na kojoj se razmatra realizacija više zajedničkih projekata. Sednicu će sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem voditi predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, koji se prethodno sastaje sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ovo je treća zajednička sednica od uspostavljanja sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je da bi dijalog Beograda i Prištine mogao da bude nastavljen do kraja godine i dodala da se još finaliziraju modaliteti razgovora. Šestorica članova posade dva trajekta koja su se sudarila su uhapšeni, a u toj nesreći u Hong Kongu 37 osoba izgubilo život, saopštio je ministar bezbednosti Lai Tung Kwok. Oni su pod istragom zbog dovođenja u opasnost ljudskih života na moru, rekao je ministar, a broj žrtava u pomorskoj nesreći nije konačan, više od 100 ljudi je povređeno. Predsednik Gruzije Mihajlo Saakašvili priznaje u televizijskom obraćanju izborni poraz njegove vladajuće stranke na izborima. Prvi preliminarni rezultati pokazali su da je opoziciona koalicija Gruzijski san milijardera Bidžina Ivanišvilija u prednosti u odnosu na partiju Ujedinjeni nacionalni pokret, saopštila je izborna komisija. Sirijska vojska žestoko je jutros bombardovala više mesta u provinciji Damask, saopštila je opoziciona observatorija za ljudska prava, dok provladina štampa prenosi da je vojska poslala pojačanje u Alep, u kome se takođe vode borbe. U Siriji je juče, prema podacima pobunjenika, poginulo 160 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u Banja Luci je upravo završen sastanak premijera Srbije Ivice Dačića sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Banja Luke se javlja naš dopisnik Erdoğan Katana.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da treba još više unaprijediti saradnju Republike Srpske i Srbije, u čemu, kako je rekao, svoje odgovornostima i Srbija. Dodik je izrazio želju da današnja zajednička sjednica dvije vlade, treća po redu, rezultira konkretnim projektima u oblasti ekonomske saradnje. Premijer Republike Srbije Ivica Dačić ponovio je raniji stav da odnosi između Srbije i Republike Srpske budu manje opterećeni politikom, a više posvećeni pitanjima od interesa za građane. Najavljeno je da će na sjednici dvije vlade u Banja Luci se razmatrati početak izgradnje gasovoda kraka Južni tok koji prolazi kroz Srbiju i ulazi u Republiku Srpsku, te uključivanje Republike Srpske u izgradnju hidroelektrana Drina Srednja i još nekih hidroenergetskih projekata.
Hvala Erdoğane, a ovih dana navršilo se 6 godina od potpisivanja sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Srbije, čiji je fokus trebalo da bude privredna saradnja. U tom kontekstu je i današnji sastanak vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Analitičari procenjuju da su dosadašnje aktivnosti, kao i sam sporazum, ostali mrtvo slovo na papiru, ali i da se redovno potezao kao deo političkog marketinga vladajućih struktura, prenosi Maja Bjelajac.
Te 2006. godine svoj potpis na sporazum stavili su predsjednici Srbije i Republike Srpske Boris Tadić i Dragan Čavić, te predsjednici vlada Vojislav Koštunica i Milorad Dodik. 6 godina kasnije, od cijele priče o privrednoj saradnji i investicijama, ostalo je tek prikupljanje političkih poena na račun dokumenta koji de facto nije zaživio u praksi. Privredni odnos Republike Srpske i Srbije obilježen je velikim poslom prodaje Telekoma Srpske, na čemu se sve otprilike i završilo. O čemu se u suštini radi, tumači ekonomista Damir Miljević.
Promocija kao dobrih odnosa bez ikakve podloge i sadržaja, pogotovo kad je u pitanju ekonomija. Istina, išle su neke delegacije ko biva u Beograd, privredne iz Beograda dolazile ovamo, međutim mi smo svakako upućeni na Srbiju, tako da rezultat tih posjeta je bio čisto estradni.
Miljević kaže da se zajednički privredni i investicioni projekti između Republike Srpske i Srbije nisu realizovali, ali su se realizovale toliko puta plasirane velike priče iza kojih ne stoje nikakvi rezultati. Upravo o pričama, i to onima čija je konotacija isključivo politička, govori profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber, komentarišući sporazum o specijalnim i paralelnim odnosima.
Ako bi bilo ekonomski sporazum, najlogičnije bi bilo da bude sa susjednom državom, znači nije sa nekom entitetom, i to je samo i dalje dokaz da je taj sporazum više se odnosi na političkim odnosima. I naravno to znamo da je političke odnose su zato što se smatra da podrška Republike Srpske je neki patriotski ili nacionalni prioritet ili bar važno za Srbiju i bar za vladu da priča o tome. Mislim, to je uvek na nivo propagande, na nivo javnog diskursa, nije to nešto suštinski, ali ta podrška je uvek se koristi u okolnosti izbora. Naravno, to je na Mislim, etnički je osnovni i nije to na osnovi neke racionalne saradnje. To bi trebalo da bude sa Bosnom i Hercegovinom, naravno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Volšebno je ocenjuje ekonomista iz Srbije Miroslav Prokopijević da se u zavidnom broju prethodnih godina, uprko specijalnim vezama Beograda i Banja Luke, baš ništa na planu ekonomije nije promenilo. Pa šta je onda misija tih specijalnih veza ili, kako kaže i sam premijer Dačić, grljenja i ljubljenja između Srbije i Republike Srpske?
Što se tiče dosadašnjeg vremena nekih oficijskih projekata privrednih, na liniji Republika Srpska, Srbija, jedva da je bilo, jedino čega mogu da se setim je kupovina Telekoma iz Srbije, dakle kupovina je Telekoma Republike Srpske, što nije bogno dobar počest ni za nas ovdje ni za njih tamo, jer ovdje smo se zadužili 600 miliona da bi to moglo se kupi, a tamo su dobili vrlo rđavog operatera i vlasnika. Jel? Drugi stvari ja ne znam, iako praktično cela istočna Bosna gravitira ka Srbiji i prosto se nudi. Tu je jedna velika reka, znači obalama su ti krajevi s jedne strane iz Srbije, s druge iz Bosne, odnosno Republike Srpske. Dakle, ona se prosto nudi, ali svejedno što je to tako, što je priroda učinila sve, čovjek nije uradio ništa. Tako da pretpostavljam da će i dalje dominirati politika grljenja i ljubljenja, a da će stvarni deo biti jako malo.
Šta vi mislite prosto o toj politici grljenja i ljubljenja? Ona mora imati nekakav cilj.
To je slanje poruke onih tamo da dobro stoje sa novom ekipom u Beogradu, a ovih iz Beograda da nisu odustali od stalnog nacionalističkog nakašljavanja na temu Republike Srpske.
Dakle, možemo očekivati istu distancu prema Republike Srpske.
Ruke šire u obrace ljube, a realnih dela nigde.
Miroslav Prokopijević u razgovoru sa Brankom Trivić. Banja Luka je, poručuje novi srpski kabinet, jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih ili tačnije unutrašnje političkih prioriteta Beograda. Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava, ocenjuje da nije realno očekivati da Srbija pod aktuelnom vlašću redefiniše dosadašnju politiku prema Republici Srpskoj.
Nažalost, ja smatram da se ta politika nastavlja još većim intenzitetom s obzirom da su prethodnu vladu smatrali izdaničkom u pogledu nacionalnih interesa, pre svega zbog onih ustupaka koje su napravili potpisivanjem ovih sporazuma oko Kosova i naravno tom nekakvom retorikom koja je bila ambivalentna sve vreme u pogledu Bosne i Banja Luke. Međutim, ovo što se sad nastavlja ili vidi kao nekakva strategija nove vlade koja još zapravo nije ni definisana i verovatno neće, se kupuje vreme, ali se istovremeno država taj smer iza kojeg je taj deo naše političke elite uvek stajao. Znači, ne samo naprednjaci i koalicioni partneri, nego i onaj blok koji stoji za te koalicije. Znači, to je apsolutno na linijama te orijentacije. I znači, to je samo zapravo jedna od tačaka na koje oni sad demonstriraju te svoje, da kažem, strateške odrednice.
Čemu se oni tu srednjoročno ili dugoročno nadaju?
Pa, istovremeno treba imati u vidu da je Bosna i Hercegovina objektivno u krizi i da Milorad Dodik svakodnevno daje izjave najradikalnije u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, što nije slučajno. On prosto pokušava da je taj retorički način da zapravo Bosnu obesmisli kao državu i to je u skladu sa ovom strategijom koju sada Beograd ponovo demonstrira. Znači, to je apsolutno jedna zajednička akcija koja jedna ide na retoričkom nivou i osporavanju svih zajedničkih institucija u Bosni i s druge strane ova uslovno, kažem, agresija Srbije prema Republici Srpskoj.
Iz Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu, organizatori od nadležnih nisu dobili niti jednu informaciju o mogućnosti zabrane te manifestacije. Uprkos najavama ministra policije Ivice Dačića da se tako nešto može očekivati zbog, kako navodi, bezbednosnog rizika, jedan od organizatora, a Dorijan Kuruc, kaže da sve pripreme za taj događaj teku po planu.
Uglavnom cure informacije koje se tiču zabrane, ne cure informacije koje se tiču hapšenja, nekih privođenja, uvek cure informacije koje se tiču zabrane. Pola sata pre nego što je ta informacija iscurela su ljudi iz organizacionog odbora bili na sastanku sa policijom i o tome apsolutno nije bilo reči.
U međuvremenu više nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava zatražilo je od vlade Srbije i vlada članica Evropske unije da podrže sve akcije koje osiguravaju poštovanje prava na slobodu okupljanja. Potpuno suprotne zahteve danas je izneo predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. On je Pride nazvao paradom srama koja je, kako navodi, udarac na porodicu i Srpsku pravoslavnu crkvu. Marković je rekao da je od Dačića zatražio zabranu šetnje zakazane za 6. oktobar.
Mi imamo pravo na stav da kažemo da parada srama ne treba da se održi u Beogradu, jer ljudska prava homoseksualaca nisu ugrožena. Da li će njihov život da se promeni ako oni demonstriraju ulicama Beograda? Neće, ali će se promeniti mišljenje o građanima Srbije na način što veliki broj građana toga dana izaći će na ulicu i da se ne desi nešto što se zove krvoproliće. I mnogo je bolje uskratiti nešto što se ne zove zadovoljstvo, nego nešto što se zove ruganje ogromnoj većini građana Srbije. Jer ogromna većina građana u Srbiji ne želi da posmatra nešto što smatramo da nije u redu.
Uz najave nasilja ekstremističkih grupa za vreme predstojeće subotnje šetnje centrom Beograda, pretnje stižu i povodom izložbe Elizabete Olson-Valin koja se otvara sutra. Pokret Dveri zatražuje zabranu te izložbe, a u suprotnom najavljuju, kako navodi njihov predstavnik Branimir Nešić, nenasilne proteste zbog vređanja verskih osjećanja.
Mi ćemo svesni rizika i opasnosti, ali ipak i odlučni u nameri, sutra se okupiti ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju i svim nenasilnim sredstvima pokušati da se izborimo da do te skandalozne i sramne izložbe fotografija ne dođe. Šta će druge organizacije uraditi, ne znam, ali verujte mi da koliko je u našoj moći učinit ćemo sve da nenasilnim metodama sprečimo održavanje te izložbe fotografija. Dveri nisu iznad države, niti to želimo da budemo.
Uprkos tome što sadrži izvesni stepen bezbednosnog rizika, bilo kakav incident ili zabrana sutrašnje izložbe pokazuje da država ne može da se nosi sa događajem na nivou oktobarskog salona, objašnjava pravnik komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević. Takva stvar bi, kako ocenjuje, bila nedopustiva.
To je razne slobode koje bile ograničene i kršene ukoliko bilo takva zabrana migracija bude sprovedena, a vezano za ovu stvar. Tako da ja se nadam da će tu biti shvaćena sva ozbiljnost, da se sa tim ne treba poigravati i da ćemo imati Beograd u kojem je moguće stvoriti svaki mogući umetnički rad i da takva pošla negativna poruka o gradu u kojem smo neće biti poslata sutra.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak suđenja osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružene pobune 8. novembra 2001. odložen je do sutra zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića i njegovog zamenika Dimitrija Popića koji postupa u tom predmetu. O zahtevu za izuzeće treba da odluči republička tužiteljka Zagorka Dolovac, a odluka se očekuje sutra do početka suđenja koje je zakazano za 10 sati. Branioci optuženih većinom su podržali zahtev za izuzeće koji je izneo advokat Gradimir Nalić. Nalić je to zatražio tvrdeći da se njegovi branjenici dovode u vezu sa ubistvom premijera Đinđića koje je usledilo godinu i po dana nakon čuvene pobune, iako sa tim, tvrdi Nalić, nemaju veze. Miloš Teodorović prenosi.
Bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija danas je odbio da komunicira sa sudijama. On nije hteo da se odazove na pitanje predsjednika veća da li je prisutan, a nije hteo ni da ustane kada je sudsko veće ušlo u sudnicu. Njegov advokat Slobodan Milivojević objasnio je da se na takav gest odlučio zato što mu u zatvoru u Zabeli, gde izdržava kaznu od 40 godina robije, nisu obezbeđeni uslovi za pripremu odbrane.
Nama to nije dozvoljeno jer je tamo uslovi za razgovor su takvi da se postavlja neko staklo neprobojno, snimanje se kamerama, prisluškuje i tako dalje.
Ovakve ocene odbacuje portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona napominje da je prema Ulemeku primenjen režim zatvorskih sankcija utvrđen po pravilniku iz 2010. za posebno rizične slučajeve kao što je slučaj ozloglašenog lidera takozvanih crvenih beretki. On kao i Đinđićev ubica Zvezdan Jovanović smešteni su u posebnom odeljenju zatvora u Požarevcu.
Tamo po pravilima ne može da ima fizički kontakt sa posetiocima, znači ni sa braniocem, između njih je staklo. Znači, mogu da razgovaraju, ne mogu da jedan drugom predaju iz ruke u ruku ništa i nema video nadzora kada razgovara sa braniocima. Video nadzor postoji kada razgovara sa porodicom, ali s braniocem ne.
Zvezdan Jovanović se i sam obratio sudskom veću navodeći da mu nisu obezbeđeni uslovi za pripremu odbrane, između ostalog i zato što mu je u zatvorskoj sobi u Zabeli, kako je naveo, postavljena kamera. Jedan od branilaca, Božo Prelević, upozorio je da suđenje za pobunu JSO do danas nije obuhvatilo nikog osim izvršilaca. Smatra da se istina može utvrditi samo ukoliko tužilaštvo zahvati širi krug od Vojislava Koštunice i njegovih saradnika.
Vi svakako znate ko je sa njima imao kontakte. Ja samo kažem, gospodin Popović, Srđan Popović je trebao da obuhvati sve, a ne one za koje mu je rečeno da ih obuhvati ili za koje on misli da treba da obuhvati. Dakle, šta hoću da kažem, vi stalno imate tužilaštvo koje je na korak od političke pozadine, ali nikako taj korak da pređe.
Božo Prelević inače je zastupnik jednog od optuženih Veselina Lečića, dok je advokat Srđa Popović novembra 2010. u ime majke i sestre ubijenog premijera podigao krivičnu prijavu protiv lica umešanih u pobunu. U prijavi se našlo ime tadašnjeg načelnika uprave vojne bezbednosti Aca Tomića, a po prvi put i Vojislava Koštunice, koji je 2001. bio predsjednik Jugoslavije. U vreme pobune dao je često ponavljanu izjavu kojom je u najmanju ruku relativizovao opasnost koja je pretila od pobunjenih JSO-ovaca. Osvrnuo se na to što su na Mostarsku petlju u Beogradu izašli u kompletnim uniformama.
Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Govorio je Koštunica 2001. Danas on nije na optuženičkoj klupi. Tužilaštvo je očigledno izašlo sa onim što je u istrazi uspelo da utvrdi, rekao nam je advokat koji je zastupao i Đinđićevu udovicu, Rajko Danilović.
Nisu samo u pitanju politički razlozi, politička volja, nego i zapetljana stvar. Odugovlačilo se to, mnogo toga propušteno, da bi se to rešilo, razrešilo, trebalo bi mnogo napora. Očigledno nije društvo, pogotovo tužilaštvo, zrelo za takav posao.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Srbije, koji je proglasio neustavnom uredbu vlade prema kojoj se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima narodno-oslobodiločkog rata, pa su samim tim izjednačeni u pravima sa partizanima, izazvala je nova sporenja o karakteru čitavog četničkog pokreta. Sledeći istorijski utvrđene činjenice, sud je osporio pravo sledbenika Dragoljuba Mihajlovića na borački dodatak, zdravstvenu zaštitu i ostale vrste državne pomoći. Odluka je doneta u trenutku dok se, uprkos protestima velikog dela domaće javnosti, regionalnih i evropskih zvaničnika, kraju privodi sudski postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića, koji je osuđen i streljan kao saradnik okupatora. Uprkos tome, odluka suda je burno dočekana kod Ravnogoraca, tako da Dušan Đukić, predsjednik Udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini, ovaj potez Ustavnog suda vidi kao posljedicu pritiska sadašnjih vlasti.
Apsolutno, znate, to je kako bi moglo biti, ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako. Mislim da su i izbor članova Ustavnog suda, da su to proverene režimlije ili poslušnici.
Dok je stav Ustavnog suda za pristalice Ravnogorskog pokreta bio hladan tuš, bivši partizanije pozdravljaju za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, svako izjednačavanje četnika je problematično i neosnovano.
Ja sam u nekoliko navrata učestvovao u ratu sa njima, odnosno oni su zajedno s Bugarima, pošto sam ja na jugu bio, na jugu Srbije, nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vreme kad i Bugari. Dakle, to je toliko evidentno i jasno, ja sam tu bio živi svedok. Kako bi sad neko uopšte na osnovu tih činjenica mogao da donese zaključak drugčiji nego da to što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Odluka Ustavnog suda, iako različito doživljena, svakako je neobična u kontekstu toga da pravosuđe, koje je presudilo da Ravnogorski i partizanski pokret ne mogu biti jednaki, istovremeno vodi i proces rehabilitacije četničkog vođe Mihajlovića. Mada tek treba da se vidi da li će jedna odluka uticati na drugu, istoričarka Branka Prpa smatra da je kraj izjednačavanja četničkog i partizanskog pokreta korak ka istini i pravdi. Po njenom mišljenju, ta priča, kao ni ona o rehabilitaciji Mihajlovića, ne bi ni smela da postoji, jer za nju istorijski gledano nema osnova.
Tako
tako da se ja nadam da će imati posljedice na sve ove procese koje su protekle 4 godine zaista masovno vođeni i bez argumenata i bez opravdanja suštinskih za ono što su doneli. Nije problem Ravnogorskog pokreta bio to što on bio s druge, aj tako da kažem, ideološke matrice, nek zato što se zaista nisu borili u Drugom svjetskom ratu. To je njihov ključni problem. A na taj problem idu i svi ostali, znači zločina prema partizanima, prema stanovništvu civilnom koje pripada partizanskom antifašističkom opredeljenju, zločinima prema predstavnicima drugih nacija. Dakle, to su ozbiljne optužbe i to ne mogu jednostavno da promene, to su činjenice.
Istoričarka Branka Prpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili priznao je u obraćanju naciji preko televizije poraz njegove partije na parlamentarnim izborima i da prelazi u opoziciju. To će biti prva demokratska promjena vlasti na postsovjetskom prostoru. Slušajte Dragana Štavljanina.
Saakašvili je izjavio da je jasno iz preliminarnih rezultata da opozicija vodi i da treba da formira vladu. Kao predsjednik ja treba u tome da je pomognem, kazao je on. Nakon prebrojavanja oko 30% glasova, Ivan Šilijev, gruzijski san, dobio je 52,7% glasova, a Saakašvilijev Ujedinjeni nacionalni pokret 42%, piše na sajtu komisije. Glasalo je 61% birača. Ivan Šili je već u ponedjeljak izrazio uverenje da će vlast biti promenjena. Gruzijski narod je pokazao veliku mudrost i sve se desilo upravo onako kako je potrebno građanima i našoj zemlji. Mislim da se dogodio zanimljiv presedan. Po prvi put u našoj dugoj istoriji promijenili smo vladu na izborima, kazao je Ivan Švili. Ovi izbori su bili najveći izazov za Saakašvili od kako je došao na vlast 2003. kada je u čuvenoj revoluciji ruža zamenio na čelu države bivšeg šefa sovjetske diplomatije Eduarda Ševarnadzea, nakon čega se zemlja počela udaljavati od Rusije i okreće ka zapadu. Njegov predsjednički mandat ističe 2013. godine i nema pravo više da se kandiduje jer je na ovoj funkciji po drugi put. Promjenama ustava koje stupaju na snagu sljedeće godine znatno su smanjena predsjednička ovlašćenja, a centar moći se premešta u vladu, odnosno ruke premijera. Spekulisalo se da je Saakašvili izdejstvovao ove ustavne promjene da bi zadržao moć nakon isteka predsjedničkog mandata, tako što bi ostao neosporni lider Gruzije, ali u novoj ulozi kao premijer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Kulturnom centru Beograda otvorena je prva pop-up knjižara na kojoj će se tokom nedjelju dana čitaocima predstaviti 7 izdavačkih kuća koje nemaju sopstvena prodajna mesta za plasman knjiga. Prema rečima Mije Davi, direktorke Kulturnog centra Beograđanima će se između ostalih predstaviti izdavačke kuće Geopoetika, Klio, Samizdat i Buka. Ceo događaj osmišljen je po uzoru na pop-up radnje koje se na određeno vrijeme otvaraju na pojedinim lokacijama, a onda se zatvaraju i premeštaju na drugo mjesto.
Ja smatram da mi kao gradska kuća koja je zapravo, što kažem, izdržava od poreskih obveznika, da mi imamo obavezu da ono što radimo promoviše nekakve kulturne vrednosti u koje verujemo. Bilo nam je jako važno da napravimo dogovor sa ljudima koji knjigu ne tretiraju kao robu, već kao kulturu i kao vrednost.
U pop-up knjižari bit će tokom popodnevnih časova organizovani različiti programi. Večeras je planirano druženje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem, dok će u subotu biti čitani odlomci iz drugog dijela knjige Bekima Fehmija, Blistavo i strašno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nevladine organizacije traže od vlade da obezbedi održavanje parade ponosa. Desničarski pokret Dveri najavljuje proteste. Zbog zahtjeva za izuzećem tužilaca za sutra odloženo suđenje za oružanu pobunu Crvenih beretki. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Saakašvili priznao izborni poraz u Gruziji. Sutra će biti svežije sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.